คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการอบรมจิตของตนให้สงบที่เรียกว่าสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นได้แก่จิตที่ตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตที่ตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนั้นคือตรึกอยู่กับความสงบที่มีอาการสงบอิ่มใจมีความสุขหรือตรึกอยู่ในอารมณ์อันเดียวนั้นไม่ไปที่อื่นเรียกว่าจิตสงบจิตสงบนี้ สว่างเป็นนิมิตก็มีสงบเฉยๆก็มีจิตกับความสงบความสงบเป็นคุณแก่จิตเป็นอันมากคือตัดความฟุ้งซ่านความสงสัยต่างๆเพราะความฟุ้งซ่านความสงสัยของจิตต่างๆนั้นเป็นการส่อแสหากิเลสเรียกว่าสายหากิเลสคืออารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจแต่เมื่อสายหากิเลสที่น่าใคร่น่าพอใจนั้นกลับไปพบอารมณ์ที่ตรงกันข้ามคือสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นก็เกิดความเดือดร้อนใจวุ่นวายไปอีกแบบหนึ่งด้วยประการต่างๆจึงรวมความว่าจิตที่สงสัยออกไปจากความไม่มีความสงบนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดกิเลสและกองทุกข์แต่จิตที่สงสัยอีกรูปหนึ่งคือหลังจากจิตสงบแล้วพิจารณาตามธรรมะโดยยกกายของตนเองขึ้นพิจารณาออกเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นว่าสรีระร่างกายนี้พระพุทธเจ้าเรียกไว้ว่ารูปอารมณ์แห่งความสุขความทุกข์ท่านเรียกไว้ว่าเวทนาความจำได้หมายรู้ท่านเรียกไว้ว่าสัญญาความคิดปรุงแต่งเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างถ้าเรียกว่าสังขารและความรู้สึกอารมณ์เมื่อตาเห็นรูปเป็นต้นเรียกว่าวิญญาณกายนี้จึงแยกออกเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารวิญญาณแล้วก็พิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอต้องเสื่อมโทรมแตกสลายไปดังจะเห็นได้คนที่มีสุขก็ไม่ใช่ว่ามีสุขตลอดไปต้องเปลี่ยนไปเป็นทุกข์หรือคนที่มีทุกข์ก็มิใช่ว่าจะมีทุกข์ตลอดไปก็เปลี่ยนไปสุขบ้างบางทีวันหนึ่งวันหนึ่งสุขทุกข์ที่เกิดกับใจนั้นมากมายจนจำไม่ได้นั่นหมายความว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราสัมผัสกับเวทนาความจำได้หมายรู้จำรูปได้จำเสียงได้จำกลิ่นได้จำรสได้จำสัมผัสได้และจำอารมณ์ได้นี่เรียกว่าสัญญาจิตที่นึกคิดค ขึ้นมาแล้วปรุงแต่งต่อไปให้มันยาวออกไปมันมากออกไปเพิ่มเติมเรื่องราวออกไปเรียกว่าสังขารตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าวิญญาณจึงรวมว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสภาพแห่งความไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเวทนาก็เปลี่ยนแปลงไปสัญญาก็เปลี่ยนแปลงไปสังขารก็เปลี่ยนแปลงไปวิญญาณก็เปลี่ยนแปลงไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ไม่มีอะไรไปบังคับให้มันอยู่คงที่คงวาอยู่ได้ย่อมเป็นไปตามสภาพท่านจึงเรียกว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นใจความที่ท่านสอนให้พิจารณาดังได้กล่าวมาแล้วนี้ไม่ใช่ความพุ่งสร้างไม่ใช่จิตส่งสายหากิเลสแต่หาทางออกจากกิเลสหรือหาทางกำจัดกิเลสเพราะรวมเข้าหาสภาพแห่งความเป็นจริงจิตที่จะพิจารณาดังได้กล่าวมาแล้วนี้ซึ่งประกอบด้วยสติปัญญานั้นต้องอาศัยความมั่นคงทางจิตก็คือสมาธินั่นเองสมาธิจึงเป็นหลักของใจที่สำคัญสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยกำจัดนิวรณ์ซึ่งท่านทั้งหลายได้เล่าเรียนศึกษามาแล้วมีกามฉันเป็นต้นให้หมดไปจากจิตและพยายามฝึกให้มากๆฝึกให้บ่อยๆจนอารมณ์คือจิตประณีตขึ้นผ่องแผ้วขึ้นไม่นึกยินดีกับอารมณ์ภายนอกมากขึ้นผู้ที่จะฝึกจิตได้ดีๆนั้นข้อสำคัญก็คือมีคุณสมบัติเบื้องต้นได้แก่มีศีลที่บริสุทธิ์เพราะบุคคลที่มีศีลบริสุทธิ์จะเป็นฆราวาสมีศีล5ศีล8ศีลอย่างใดอย่างหนึ่งที่รักษาอยู่ต้องรักษาให้บริสุทธิ์เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรารักษาได้บริสุทธิ์ก็คือว่าต้องศึกษาสิกขาบทที่สมาทานและศึกษาเรื่องความเป็นไปของศีลเจตนาไม่มีเจตนาประการใดให้เข้าใจแล้วตั้งใจปฏิบัติการตั้งใจปฏิบัติในยามปกติให้มีศีลนั้นไม่สู้สำคัญแต่เมื่อไปประสบอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจก็ยังรักษาได้ทิ้งอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจนั้นเสียหรือไปประสบอารมณ์สิ่งที่ไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเป็นที่ขัดเคืองจิตใจแต่สลัดทิ้งอารมณ์อันนั้นได้อารมณ์เหล่านี้ถ้าตั้งมั่นอยู่ในศีลได้ทิ้งอารมณ์เหล่านั้นไปนั่นคือการรักษาศีลที่เข้มแข็งโดยมีจิตที่เข้มแข็งแท้จริงผู้มีศีลนั้นที่ท่านกล่าวว่าศีลเป็นเครื่องรักษากายกับวาจาแต่สิ่งที่สำคัญคือผู้มีศีลต้องมีเจตนาวิรัติคือมีความตั้งใจตั้งใจรักษาที่เราภาวนาว่าปานาติปาตาเวรมณีต้องพร้อมด้วยความตั้งใจและพร้อมด้วยความรู้สึกว่าบัดนี้เราสมาทานศีลนี้เรางดเว้นศีลนี้แล้วจากพระสงฆ์หรือจากส่วนรวมหรือจากอธิษฐานก็ดีก็ให้เรามีความระมัดระวังและสำรวมไว้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปอะไรที่จะมาพร่าให้ศีลของเราที่สมาทานไว้แล้วเสียไปเราจะไม่ทำแล้วเราจะกำจัดสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นกับในจิตใจของตนผู้รักษาศีลจึงต้องมีเจตนาวิรัติ เมื่อเรามีเจตนาวิรัติดีแล้วเราก็จะรักษาศีลให้มั่นคงอะไรที่เกิดขึ้นจะเป็นเหตุให้เสียศีลก็จะได้สำรวมระวังและมีความเคารพมีความนับถือมีความรักในศีลของตนด้วยความมั่นคงที่ได้สมาทานไว้แล้วคล้ายกับว่าศีลที่ตนเองรักษานั้นได้รับมาจากพระพุทธเจ้าเพราะเป็นคำสอนของพระองค์จะทำให้จิตใจมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อจิตใจของผู้มีศีลมั่นคงสมาทานไว้แล้วก็จะรักษาได้ยืนยาวนานหรือเมื่อประสบอะไรที่เป็นแห่งความวิบัติของศีลก็จะมีจิตมั่นคงต่อต้านสิ่งเหล่านั้นไม่ศีลของตนนั้นเสียไปพยายามรักษาของตนนั้นดุจว่าศีลนั้นเป็นของประเสริฐสูงสุดหรือของที่งามอย่างสูงสุดควรแก่การทนุถนอมบำรุงรักษาไว้ฉันใดผู้ที่มีจิตเคารพในศีลตั้งมั่นอยู่ในศีลที่มั่นคงและต่อเนื่องนานๆจิตก็จะเกิดความผ่องแผ้วความดีใจนึกถึงศีลแล้วเบาใจนึกถึงศีลแล้วสบายใจนึกถึงศีลให้อุ่นใจจุดนี้แหละคือที่จะทำให้เกิดสมาธิเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศีลไม่สมบูรณ์การที่จะทำสมาธิจึงไม่มีจุดเบาเพราะศีลที่รักษาดีแล้วทำให้อิ่มใจอิ่มใจก็คือทำให้จิตนั้นเบาเมื่อจิตนั้นเบานึกถึงอารมณ์ของจิตเบาปิติก็จะเกิดขึ้นเวลาตรึกถึงอารมณ์จิตเบาก็เป็นวิตกเวลาพิจารณาถึงจิตที่เบาก็จะเป็นวิจารตรึกอยู่นานๆเข้าก็จะเกิดปิตินั่นคือศีลเป็นเหตุให้เกิดสมาธิดังในวิสุทธิ7ศีลวิสุทธิแล้วก็จิตตวิสุทธิเพราะฉะนั้นจิตตวิสุทธิจึงมาจากศีลผู้ปฏิบัติจึงต้องรักษาศีลให้สะอาดให้มั่นคงต่อเนื่องยืนยาวนานรักษาศีลแล้วเกิดความเบาใจเกิดความสะอาดใจเกิดความสุขใจนึกถึงอารมณ์ที่เกิดความสุขจากการรักษาศีลนั้นให้อิ่มใจดีแล้วตั้งใจภาวนาจิตสงบง่ายอีกประการหนึ่งบุคคลผู้ได้ฝึกจิตอยู่บ่อยๆในบางครั้งได้ประสบอารมณ์ที่เกิดความสงบกับจิตมีสองอย่างด้วยกันคืออารมณ์ที่เกิดความสงบเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บทันทีทันใดหรือวูบวาบลงในความสงบสักพักสักครู่หนึ่งแล้วก็หายไปจะให้เกิดอีกก็ไม่เกิดอีกคล้ายกับว่าสมาธิเหล่านี้เป็นสมาธิจรประการที่สองสมาธิที่จะเกิดขึ้นมั่นคงนั้นค่อยๆเกิดค่อยๆเกิดความรู้สึกขึ้นที่จิตจิตมีความอบอุ่นมีความเบาและมีความอิ่มในจิตมีสติดูที่ความอิ่มของจิตนั้นผู้รู้ที่รู้ความอิ่มของจิตนั้นและมีสติคุมไว้ในความอิ่มของจิตนั้นจิตก็จะเข้าสู่ความสงบยืนนานยาวเข้าจึงรวมความว่าอาศัยธรรมะที่เคยได้ปฏิบัติมาแล้วได้สัมผัสมาแล้วจำอารมณ์นั้นไว้เมื่อเวลาจิตไม่มีสมาธิก็นึกถึงอารมณ์นั้นอารมณ์ที่เคยสงบมาแล้วตั้งไว้เฉพาะหน้านึกถึงอารมณ์ที่เคยสงบมาไว้แล้วนั้นให้นานพอสมควรจิตของเราก็จะอ่อนตัวลงและสงบได้อีกหรือนึกถึงศีล ที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจนเกิดความอิ่มใจสบายใจในศีลด้วยความมั่นคงตั้งจิตภาวนาที่จิตเบาจิตอิ่มอยู่ในศีลนั้นรักษาความอิ่มของจิตที่ยินดีในศีลมีศีลเป็นที่มาแห่งความยินดีที่ได้ปฏิบัติแล้วนั้นให้มั่นคงจิตก็จะลงสู่ความสงบได้จิตที่ลงสู่ความสงบในภาวะใดพึงจำอารมณ์นั้นไว้และฝึกไว้บ่อยๆให้ความสงบนั้นมีอายุนานขึ้นจาก10นาทีเป็น20นาที30นาทีเป็นชั่วโมงจนในที่สุดปรารถนาจะให้อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้จิตที่มีความชำนาญในระดับนั้นจึงควรแก่วิปัสสนาคือพิจารณากายนี้เป็นไตรลักษณ์นั่นเองจิตที่มีความสงบเป็นสมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมทั้งหลายเบื้องสูงโลกุตระธรรมธรรมที่พ้นจากอำนาจของทางโลกอาศัยจิตที่สงบจากสมาธิหรือปัญญาที่เกิดจากสายสมาธิจึงจะเข้าสู่แนวทางนี้ได้สมาธิมีคุณอย่างมหาศาลเป็นไปเพื่อความมั่นคงเป็นไปเพื่อความดีเป็นไปเพื่อกุศลให้เกิดขึ้นกับจิตกุศลกรรมใดยังไม่เคยเกิดขึ้นกับจิตแต่เมื่อจิตเกิดความสงบแล้วจะทำให้กุศลกรรมเหล่านั้นเจริญแก่กล้ามากยิ่งขึ้นสิ่งใดที่เคยเบื่อก็หายเบื่อสิ่งใดที่เคยหน่ายก็หายหน่ายสิ่งใดที่เคยเกลียดก็หายเกลียดสิ่งใดที่นึกว่าตนทำไม่ได้ก็จะทำได้ลูกชายของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีพ่อเข้าวัดทุกวันลูกไม่เข้าวัดในที่สุดพ่อก็จ้างลูกให้เข้าวัดลูกหวังค่าจ้างอยากได้เงินถึงเวลาเขาออกจากวัดโดยไม่ใยดีวัดเพื่อหวังค่าจ้างเท่านั้นเองยังไม่ประสบผลสำเร็จต่อมาภายหลังอนาถปิณฑิกะเศรษฐีจ้างให้ลูกชายเมื่อเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็ต่อใครก็ให้ฟังธรรมเขาด้วยให้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นหวังได้ค่าจ้างเพียงแต่ฟังธรรมแล้วไม่ได้พิจารณาไม่ได้จดจำจิตไม่ได้ทรงอยู่กับพระธรรมจิตทรงสายไปอื่นการฟังธรรมก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเพียงแต่อยู่กับที่สถานที่ฟังธรรมเท่านั้นไม่เป็นผลสำเร็จ สุดท้ายเศรษฐีให้รางวัลเพื่อให้นั่งสมาธิขันเมื่อนั่งสมาธิก็ต้องคุมจิตเมื่อคุมจิตเป็นนานๆเข้าจิตก็สงบเมื่อจิตสงบพบสิ่งที่ยังไม่เคยพบเห็นสิ่งที่มันยังไม่เคยเห็นรู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ก็เกิดความตื่นใจแปลกใจมาตื่นใจแปลกใจก็เข้าไปดูความสงบอีกก็เห็นปรากฏชัดยิ่งเข้าไปดูมากเพียงใดความประณีตก็ยิ่งมากขึ้นต่อจากนั้นไม่ต้องมีใครจ้างก็เข้าวัดและฟังธรรมนั่งสมาธิจิตที่เป็นสมาธิจึงเป็นจิตที่ประเสริฐอย่างยิ่งเป็นการเปิดทางปูทางให้เข้าสู่วิปัสสนาพระนางเขมา ซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระอริยะบุคคลเบื้องต้นเข้าวัดฟังธรรมต่อพระพุทธเจ้าทุกวันถ้าหากว่าไม่ติดขัดทางราชสำนักและพระองค์ก็ได้ทรงชักชวนพระมเหสีคือนางเขมาให้เข้าวัดฟังธรรมบ้างชวนเท่าไรเท่าไรนางก็ไม่เข้าไม่ยอมเข้าวัดความจริงครั้งหนึ่งนางเคยเข้าไปในวัดฟังพระพุทธเจ้าเทศวันนั้นพระพุทธเจ้าเทศเรื่องกายคตาสติเรื่องอสุภะโดยแสดงว่ากายนี้ไม่งามกายนี้สกปรกกายนี้โสโครกกายนี้ปฏิกูลนางเป็นคนสวยเกลียดผู้ที่ตำหนิว่ากายนี้สกปรกกายนี้โสโครกจึงไม่ยอมเข้าวัดพระเจ้าพิมพิสารจะพยายามอ้อนวอนเท่าไรก็ไม่เป็นผลแต่พระเจ้าพิมพิสารก็พยายามให้พวกข้าราชการมหาอามาตย์กล่าวคำสรรเสริญพระธรรมเทศนาบ้างพูดเป็นกาบเป็นกรบ้างอื่นๆบ้างให้พระนางได้ยินได้ฟังบ่อยๆในที่สุดพระนางก็เกรงใจพระเจ้าพิมพิสารวันหนึ่งจึงยอมเข้าวัดคันเมื่อไปถึงวัดพอดีวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเทศโปรดญาติโยมอยู่ที่วัดเวรุวันนั้นนางเข้าไปถึงนั่งอยู่ส่วนข้างหนึ่งบังเอิญสายตาของนางเหลือบไปเบื้องหลังพระพุทธเจ้าในเบื้องหลังพระพุทธเจ้าในขณะนั้นมีหญิงงามคนหนึ่งนั่งฟังธรรมะอย่างสงบนางเปลี่ยนจากการฟังพระธรรมในวันนั้นมองดูหญิงคนนั้นไม่กระพริบตาเพราะหญิงคนที่นั่งหลังพระพุทธเจ้านั้นสวยงามมากสวยกว่านางและแปลกใจว่าหญิงคนนี้มาจากไหนจึงเพ่งตาดูอยู่อย่างไม่กระพริบครั้นเมื่อเพ่งอยู่นานๆเข้าร่างของหญิงที่ฟังธรรมอยู่หลังพระพุทธเจ้าค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากเด็กสาวรุ่นกำลังสวยงามเป็นสาวเต็มตัวแล้วก็ค่อยๆแก่ค่อยๆเฒ่าเนื้อหนังร่มเหี่ยวย่นผมเข้าเริ่มงอขาวในที่สุดก็เป็นคนง่อมคนเฒ่าหมดสภาพแห่งความสวยงามสิ่งที่สวยงามจากผมขนเล็บฟันหนังไม่มีเหลือเลยเหลือแต่ความเป็นปฏิกูลความเห็นไม่มั่นคงไม่เที่ยงแท้แน่นอนนางเกิดความสลดใจเมื่อการความสลดใจเกิดขึ้นก็ละทิฏฐิมานะฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดสติปัญญาหลังจากนั้นมาไม่ต้องมีใครเชื้อเชิญนางก็มาฟังธรรมทุกวันฟังมากเข้าก็เกิดปัญญามากเข้าเห็นจริงมากเข้าจนในที่สุดขออนุญาตพระเจ้าพิมพิสารบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาบวชได้เพียง7วันได้บรรลุพระอรหันต์และเป็นผู้ที่มีปัญญาที่สุดในบรรดาภิกษุณีด้วยกันตั้งไว้ในเอตคะเหมือนกับพระสารีบุตรคือทรงปัญญาเพราะฉะนั้น จิตที่จะมีปัญญาสว่างสวยจึงต้องอาศัยพลังแห่งสมาธิจึงจะทำให้จิตกับธรรมะจดจ่ออยู่ด้วยกันถ้าจิตไม่มีสมาธิไม่มั่นคงตรึกธรรมะที่เราเรียนที่ท่องบนมาก็ดีจงจำมาก็ดีพิจารณาเดี๋ยวเดียวแล้วก็เลื่อนลอยไปนึกถึงอะไรต่ออะไรอีกนานาประการไม่มีอะไรแตกฉาน ไม่มีอะไรลึกซึ้งในสิ่งที่พิจารณาเลยมีแต่เลื่อนลอยไปในอารมณ์ต่างๆเพราะจิตไม่มีความมั่นคงเมื่อจิตไม่มีความมั่นคงแล้วธรรมะที่ประณีตที่สูงที่จูงใจให้เกิดศรัทธาปสาทะอย่างสูงสุดเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้น พึงพยายามฝึกฝนอบรมจิตของตนให้ตั้งมั่นคือเป็นสมาธิจะให้ใจของเราตั้งมั่นด้วยดีก็ต้องรักษาศีลให้เกิดความอิ่มใจจะเกิดความเบาที่จิตและตั้งอารมณ์แห่งความเบาความสงบความอิ่มใจที่มีศีลนั้นมีสติดูจิตที่นึกถึงความอิ่มใจเขาเรียกว่าผู้รู้ผู้รู้กำลังอยู่ในความอิ่มใจในความสงบในความเบามีจิตดูผู้รู้อยู่คุมผู้รู้อยู่มีสติคุมผู้รู้อยู่อยู่นานๆมาเข้ามาเข้าความสงบความเบาจะมากขึ้น จิตที่สงบเป็นสมาธิก็ค่อยๆสู่ความสงบและฝึกฝนให้มากๆให้บ่อยๆเข้าความสงบก็จะสูงขึ้นจนถึงจุดคือได้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาจะรู้ตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงเมื่อพิจารณาเพราะฉะนั้นจงพากันตั้งใจอบรมจิตของตนด้วยการทำสมาธิอย่าภาวนาว่าพุทโธหรืออะไรที่เคยปฏิบัติมาข้อสำคัญก็คือต้องมีสติคุมจิตอย่าพลั้งอย่าเผลออย่าลืมนึกพุทนึกโธนึกพุทนึกโธทุกครั้งมีสติคุมไว้ได้อยู่เสมอให้ต่อเนื่องนานๆและความสงบก็ค่อยจะเกิดขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงน้อมจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าให้เกิดความมั่นใจอิ่มใจนึกถึงพระธรรมคำสอนของพระองค์นึกถึงพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจใจมีกำลังดีแล้วปลอดโปร่งดีแล้วตั้งใจภาวนาตามที่เคยปฏิบัติอบรมจิตของตนอยู่อย่างนี้ให้บ่อยๆให้มากๆความมีสติเพื่ออบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป